Kenya tagammata namkum tokkoof dhibba lamarrata vaayirasii koroonaa argan. Dhukkuba kun haambii baqaadha dhaabillee yaayyuu ga'e. Achi namichaa irratti argan. Dhaabii baqata gargaaru UNHCR illee waan kan qubuun qaba. Galmoo daawwitetti haambii dhadhaab keessa nam dubbisee oduutan nu erge.
Mandeera kutaa bulchiinsa keeniyaa koronaan itti babal'ate jedhame keessatti kan argamu buufata baqataa dadhaab keessatti baqattoonni ja'a dhibee koronaan qabamu jaarmaayeen UNHCR beeksisee jira. Yujin baay'een dhibeentuun dhaabbata UNHCR kadamee keeniyaa dhibeen kun achitti argamu mootummaan biyyatti nuuf mirkaneesseera jette.
I would not stay in the camp because I don't want any stigma coming as like a refugee. That's why I keep saying individuals.
Akkas jette Yujin baqattoota irratti dhiibbaa fiduu waan maluu fi dhibeen kun kaampii keessatti argameen jedhu. Namoonni kunis adda baafamanii waan jiraniif haga yoonaatti garuu akkan odeeffannoo qabuun namoonni ja'a jiraatota kaampichaa akka ta'an irratti dhibeen kun argamee jira. Namoonni kun martuu adda baafamanii jiru. Fayyaan isaaniis haala gaariirra jira. Namoota isaan wal argan maras adda baafnee bakka addaa keenya jira. Akka mootummaan kaayattis namni kamuu yoo gara buufata baqataa kana seena ta'e guyyaa 14 qofaas adda baafamee turuu qaba ajaj jedhu hojiirra oolaa jira jechuun dubbatti.
Of Dadaab refugee camp they have to be in the quarantine for 14 days.
Dursana wa sabakatoto romure davis bufata bakata bakana mi bayin olitte dimate jiratutti dibene akase argamun rakisa taw dubatu wayna mota dadabitte diben kun rettergamesi websan dursana mota lamatu somalia agere dadabse ne jedu
nami lamansun somalia radufan ega somalia radufani mati sanitti tokomatitti makame tureju family qaba jolle qaba lamana qaba wante ega simbo damo maatiin isaa namni isaan tuttuqaa qabu qabamee amma nama shan guutee jira. Even namni Jaaffaan namni tokko kan lammii Keeniyaa taate dubartiin Nairobiitti qoratamtee dhuftee eegasii rizaaltiin poozitiivii ta'e ishii waliin karaa nama ja'aatiyyuu garuu namni as daddaabitti qabame daddaabirra. Qoratame nama shan jechuudha. Isaan shanan amma isoolishii seentarii isaan jiran.
Dursaan hawaasa baqattootaa kun dabalanii yoo dubbatan dadaab daangaa biyyoota lameenitti dhiyaatee argamuun ammoo eenyu akka dhibee kanaan qabamee fi hin qabamne adda baasuuf rakkisaa taasisaa jedhan.
Kan si dhibu guddoo beekamaa miti. Amma fakkeenyaaf warri kun ni dhufan namni qabamuu iyyuu namni hin qabamne illee jiraachuu danda'a. Akka odeeffannoo qabutti. Daangaan kun walirraa bal'aadha. Eeguu hin danda'an. Yeroo halkan illee guyyaallee heerumatee galan. Hawaasni waliin jiraannummoo hawaasni kun guddoo amala wal expose gochuu wal saaxiluun qabanii waluma hammataniituma jiraatan hawaasni waliin jirru. Sababa kanaaf shakkiitu jira namni baay'een galee namni bakka quraantaayin sanallee hin jiraanne hin argamin akka galaa jirufaa odeeffannoon kun waan jiruuf aga tokko sodaachisaadha namni kan baay'een keessafaa hawaasa keessa dhokatee jiraachuu warri immoo amma qabame kunillee nama baay'ee tuttuquu danda'u kan jedhu sodaan numa jira.
Dhumarrattis bakka bu'aan hawaasa baqattootaa kun dhibeen daddarbaa fi lubbuu namaa salphaatti galaafatu kun dadaab keessatti argamuun baqattootaaf sodaa guddaadha jedhu keessumaa warri hojii guyyaa guyyaan maatii bulfatu rakkoo jabaa keessa bu'ee jira jechuun dabalanii himu.
Dhukkuba kana rispoonsii gochuuf haalli jireenya isaanii guddoo miidhaa qaba. Poopuleeshiniin akka malee guddaadha. Poopuleeshinii guddaa kana keessatti carraa wal tuttuquu walitti dhiyaachuu hedduu waan jiruuf guddoo dhukkuba kanaan miidhamu gam dhibiitiin yaalli gahaan illee dhabamu gargaarsi ikonoomikaalii waan silaa dippeendii ta'an hojjetatanii jiraatan kun waan cufamuuf waan namni qarshii of harkaa fixaa dhufuuf. Haalli jireenyaati illee isaan akka rakkisuu danda'uu fi wantoota kana kanatu sodaa ittumaa jiraachuu.
Akka UNHCR jedhutti ammas dadaab keessa namoota 200,000 oltu jiraatu. As keessa jiraatan baqattoonni Oromoo dhibeen kun dadaab keessatti mul'achuun nuuf yaaddoodha jedhu. Obbo Tayyib Kadir baqataa Oromoo ganna 11 oliif dadaab keessa jiraataniidha.
Baay'een sodaachisa baqataadha. Bakkeetti baqataa kun namni hedduun walitti dhufa. Bakka bishaan waraabbatanis bishaan illee bakkuma tokko waraabbata. Akkasuma bakka reeshinaatis bakka magaalaa yeroo deemtus namni akkas addaan walwannoo jechuun hin jiru. Kanuma kana ilaalchise baay'een sodaachisa sodaa isaan qaban jechuudha. Namni waan walitti walumatti wal keessa duriititti waan yayyaa'u sodaan kun hin jijjira. Ijoolleti rabbuma ta'egaan illee akka danda'ima tattaaffatuma jira. Irra guddaa rabbuma ta'egaa garuu akka saaka nama tokkootti hin tattaaffateetuma jira. Ijoolleen garuu ijoollee akkas umrii guddaa waan ta'iniifi. Aga umrii shanii waan ta'eef manumatti onnoo jedhameemaa guddaa annoon jedha.
Obbo Tayyib dadaab ganda jiraatan keessatti bakka nyaatatti gurguran qabaa jedhu yoo dabalanii dubbatan erga dhibeen kun dhufee galiin isaan hojii kanarraa argatanii maatii isaanii ittiin deeggarataa turan hedduu gadi bu'eera. Obutayib dhaabbileen gargaarsaa dhibee kana ilaalchisee odeeffannoo namaaf himaa jiraatanus baqattoonni garuu odeeffannootti dabalata gargaarsa isaaniif malu fedhu. Sanammoo haga malullee argataa hin jiranu jechuun komatu. Keeniyaa kaaba lixaa kutaa bulchiinsa Turkaanaa buufata baqataa kaakumaa keessas baqattoota 100,000 fi 190,000 walitti jiru jedha UNHCR. Ganda kana keessas baqattoonni Itoophiyaa ka jiran yoo ta'an kaakuma naannoo Kaalabooyee ka jiraatan baqataan Oromoo Obbo Galgaloo jedhaman dhibee kanaan walqabatee haalli jiru ulfaataadha jedhu. Obbo Galgaloon bara 2017 kaasanii kaakumaa keessa ka jiraatan himanii yeroo muddamaa kana keessa gargaarsi baqattootaaf malee sirriitti hin dhiyaanne jechuunis komatu.
Warri nam gargaar kun haalli gargaarsaatis hedduun jiru. Haruma fakkeenya WFP'tiin karaa damee gargaarsa nyaataa kan xiqqoo haatu ta'utu ture adda jedhu malee namatti hin dhufa. Karaa kanaan alatti ammoo waa'ee silaata qulqullinni eegachuu waa'ee fakkeenya hand washii wantoota akkamirratti haalaan gargaarsi hin jiru jechuudha. Wanti kun haalaan laf hin jiru haalli jireenya lafaatis akkuma qaala'etti jira. Haalli bishaaniitis dhugaadhaa rakkoon tokko tokko hin jira. Yeroo bishaan darbee guyyaa tokko booda guyyaa lama booda bishaanii. Argannaa haalotti kunis haalum rakkoo qabu. Karaa ammoo saabunaaf maaniitiin eegii rakkoon dhibu kana jalqabdee yeroo haal tokkoo fi warri WFP kunii yeroo tokko bakkuma reeshinni baqataan irra fudhatisanti saabuun wayii matanam tokkootiif saabuun lama kenni ture. Gargaarsi sun gargaarsitti fufe waan hin ta'iniif haalli sun akka malee ulfaataa jechuu hin qabu amma eegii yeroo isaanii namni.
Baqattoonni buufatawwan baqataa lameen keessa jiraatan gargaarsi midhaan nyaataa karaa jaarmayaa dhiyeessa midhaan nyaataa kan mootummoota gamtoomanii WFP akka isaaniif kenname dubbatu. Haa ta'u malee ji'a lamaaf ta'a jechaan tilmaame waan nuuf kenname gahaa miti jedhanii komatu. Gama biraan haguuggin afaanii kadhibee kanarraa of oolchuuf namni afaaniif funyaan irratti kaayatus baqataadhaaf haga barbaachisu hin dhiyaanne jechuunis komatu. Baqattoonni kun komii baqattoonni kaakumaa fi dadhaabee matan kana dubbiimtu UNHCR kadhamee Keeniyaa Yuujin Baayeen gaaffeen ture.
Of course that they received a 2-month ration and then another 2-month ration will be distributed very soon.
Akkas jetti Yuujin ammas. Eeyyee nyaata ji'a lamaaf ta'u dhiyeenya fudhatan kaanis dhiyootti kan fudhatan ta'a. Dhugaadha immoo gargaarsi dhiyaatu waan mara kan guute ta'uu dhiisu mala. Kunis sababa hanqina maallaqaati. Egaa wanti gaariin mootummaan Keeniyaa yeroo warra miidhameef gargaarsa taasisu kana bakkattoota biyyattii keessa jiraatanis akka gargaaru waliigallee jirra. Egaa yeroo balaa kanaa fi balaa kana duuballee gargaarsa kennamu keessatti baqattoonni akka haammataman waliigallee jirra. Sana raawwiisaa mootummaa waliin hordofna jechuun dubbatti.
So that we advocated the government to include refugees into their national plan for the socio-economic impact during and after COVID pandemic.
Gaaffii haguuggii afaanii funyaanitti keeyyatan ilaalchisee dadhaabii fi kaakumaatti baqattoonni hedduun waan kana oomishaa jiru. Garuu bilisaan baqataa firuuf karoorri akka hin jirre jirani. Jaarmayaan UNHCR baqattoota addunyaarra jiran balaa koronaas dhufe kana jalaa oolchuuf qarqaarsa doolaara miiliyoona 700 fi miiliyoona 45 ka gaafate yoo ta'u isa keessaa haga yoonaa 131 qofaa argachuusaa ibsa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Nairobi.